Areena.
Yhdysvalloissa välivaalit ovat nurkan takana ja äänestyspaikkoja on jo monin paikoin laitettu kuntoon. Georgiassa äänestyssermejä äänestyslaitteineen pystytettiin viime viikolla. Reilun viikon päästä pidettäviä välivaaleja pidetään jopa koko Yhdysvaltain demokratian kannalta kohtalokkaina, sillä ehdolla on satoja vaalituloksen kieltäviä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa käydään Pennsylvaniassa kuulemassa näitä oikean laidan republikaaneja. Lisäksi kysymme politiikan tutkijalta, mistä vaalituloksen kieltäminen ja näin demokratian halveeraaminen ammentavat käyttövoimaa. Samassa Bidenin vaalivoiton kieltävien joukossa on myös niitä, jotka suhtautuvat hyvin penseästi Ukrainan auttamiseen. Kuulemme ohjelmassa turvallisuusasiantuntijalta ja Ukrainan entiseltä puolustusministeriltä, miten käy Ukrainan tukemisen, jos republikaanit voittavat vaalit. Ohjelman lopuksi katsahdamme vielä demokraattileiriin ja pohdimme, mitä mahtaa edustajainhuoneen yli 80-vuotias puheenjohtaja Nancy Pelosi tehdä, jos demokraatit häviävät ja menettävät edustajainhuoneen enemmistön. Tervetuloa kuuntelemaan itselleni läheisen entisen asemamaani tämänkertaisten vaalien asetelmia. Minä olen Paula Vileen. Välivaalit ajoittuvat Yhdysvalloissa presidenttikauden puoliväliin, mistä johtuen niitä englanniksi kutsutaankin nimellä midterms. Vaikka presidentistä ei äänestetä, välivaaleja pidetään kansanäänestyksenä presidentin onnistumisesta. Perinteisesti presidenttipuolue ottaa välivaaleissa takkiin, kysymys on lähinnä siitä kuinka paljon. Presidentti Joe Biden onkin vaalien alla patistanut kansalaisia äänestämään.
So I want to be crystal clear about what's at stake in the ballot. Your social security that you paid for is on the ballot. Your safety of your kids from gun violence is on the ballot. Your right to vote, even our democracy is on the ballot. Are you ready to fight for these things? We need to do everything we can to get folks organized, mobilized and vote, 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 vote.
Bidenin mukaan välivaaleissa on pelissä muun muassa yhdysvaltalaisten sosiaaliturva, lasten turvallisuus aseväkivallalta ja jopa koko demokratian tulevaisuus. Bidenin demokratiahuolen taustalla on se kylmäävä fakta, että republikaanien riveissä kongressiin ja osavaltiotason tehtäviin pyrkii satoja viime presidentin vaalien tuloksen kieltäviä ehdokkaita. Maineikkaan Brookings-tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan heitä on lähes 350. Brookingsin tutkijat perehtyivät tämän ehdokasjoukon vaatimuksiin ja ne ovat demokratian kannalta huolestuttavia. Vaalituloskieltäjien joukossa halutaan ensinnäkin heikentää ennakkoäänestämistä. Lisäksi vaalituloskieltäjän joukossa on haluja rajata äänten laskemiseen varattua aikaa. Ja kolmanneksi, mikä huolestuttavinta, osa haluaa muuttaa vaalituloksen vahvistamisen sääntöjä. Tällöin osavaltion senaatti voisi kieltäytyä vahvistamasta itselleen epämieluisaa vaalitulosta. Monia politiikan tutkijoita tämä kylmää.
Sure. Stella Rouse, I'm a professor in the Department of Government and Politics at the University of Maryland.
Sounds perfect.
Marylandin yliopiston valtio-opin professori Stella Rouse sanoo haastattelussani suoraan, että Yhdysvaltain demokratian tulevaisuudelle tämän vuoden välivaalit voivat olla ratkaiseva käännekohta.
They could be a harbinger for what happens moving forward. We could look back at the 2022 midterms and say, you know, that's where democracy, you know, the ship of democracy was straightened out, or it could be a signal of the fact that democracy is really eroding in the United States.
Professori Rousin mukaan näitä vaaleja katsotaan tulevaisuudessa joko hetkenä, jolloin demokratialaiva pystyi oikaisemaan kurssinsa, tai sitten tästä tulee hetki, jolloin Yhdysvaltain demokratian mureneminen todenteolla alkoi.
So would you even make a conclusion then that even the democracy itself is on the ballot?
Absolutely, democracy is on the ballot.
Yksi näistä kävelevistä uhkista Yhdysvaltain demokratialle on Pennsylvaniassa kuvernööriksi pyrkivä republikaanien oikeaa äärilaitaa edustava Doug Mastriano. Hän lukeutuu Trumpin vankkoihin tukijoihin ja Bidenin vaalivoiton kieltäjiin. Lisäksi Mastriano vastustaa homoliittoja, haluaisi abortin tehneitä naisia syytettävän murhasta sekä katsoo Jumalan olevan heidän puolellaan ja Jeesuksen ohjaavan askeleitaan. Kristillinen nationalismi, eli ajatus siitä, että Yhdysvaltain tulisi olla yksinomaa kristitty maa, ja vaalituloksen kieltäminen yhdistyvätkin monessa äärilaidan republikaanissa. Käyttövoimaa tämä ajattelu saa professori Stella Rousin mukaan pelosta, että valkoinen yhdysvaltalainen olisi menettämässä valta-asemaansa.
I think it goes back to the idea of the fear of losing power and the fear that, you know, they want to stay in power by whatever means necessary.
Yhdysvaltain demografisen muutoksen keskellä, vähemmistöjen määrän kasvaessa, osa valkoisista yhdysvaltalaisista on professori Rousin mukaan valmis tarraamaan valtaan vaikka epädemokraattisin keinoin. Tämä ryhmä ei luonnollisestikaan edusta kaikkia republikaaneja, mutta äänekäs osa se on. Toimittajamme Juri von Bunsdorf matkusti Pennsylvaniaan juuri tämän edellä mainitun republikaanien kuvernööriehdokkaan Doug Mastrianon kampanjatilaisuuteen kuulostelemaan, mitä tällaiset henkeen ja vereen Trumpistit eli MAGA-republikaanit välivaalien alla ajattelevat.
Noin 150 ihmistä nousee seisomaan Neljä kukkaa -nimisen ravintolan juhlasalissa. Ennen kuin itse vaalitilaisuus Drums-nimisessä pikkukylässä Koillis-Pennsylvaniassa voi alkaa, vannotaan uskollisuutta Yhdysvaltain lipulle. Ravintolasaliin kokoontuneet ovat tulleet kuuntelemaan kuvernöörivaalissa ehdokkaana olevaa republikaania Doug Mastrianoa.
I feel that it's important for us to show our support and not be afraid to show that we are Republicans and conservatives and pro-life people.
On tärkeää, että osoitamme tukemme. Meidän pitää arkailematta julistaa olevamme republikaaneja ja konservatiiveja, sanoi noin 40-vuotias vakuutusmyyjä Denise Early. Hän on juuri kirjoittanut Mastrianon kampanjalle lahjoitusshekin. Mutta päätähteä saadaan vielä odottaa. Kansallislaulun jälkeen edustajanhuoneen vaaleissa ehdokkaana oleva Jim Boynette ottaa tehtäväkseen lämmittää yleisöä hieman lisää.
Ladies and gentlemen, our country is at a crossroads. Our economy is in a ditch. Our traditional values are under attack. Pennsylvania is going to elect Doug Mastriano and elect Jim Boynette and send a message, we want our country back.
Arvomaailmamme on hyökkäyksen kohteena, mutta kun Pennsylvania valitsee Doug Mastrianon, viesti on selvä. Me otamme maamme takaisin, hehkuttaa paikallinen republikaaniehdokas. Lavalle päästyään Mastriano avaa edellisen puhujan mainitsemaa arvomaailmaa. Aion esittää lakialoitteen, jossa huumeiden myynnistä voi saada kuoleman tuomion, sanoo Mastriano. Doug Mastriano kuuluu puolueensa oikeaan äärilaitaan. Hän kuuluu myös niiden ehdokkaiden joukkoon, jotka edelleen kieltävät edellisen presidentin vaalien tuloksen. Niin tekee myös Denise Early.
There was so much fraud in the election that I believe that the Democrats stole the election.
En todellakaan pidä Bidenia legitiiminä presidenttinä. Äänestyksessä esiintyi niin paljon vilppiä, että uskon demokraattien varastaneen vaalit, sanoi Denise Early. Early toistaa monia 2 vuoden takaisia vilppisyytöksiä, joista jokainen on todettu perättömäksi, joko tuomioistuimissa tai Trumpin oman silloisen hallinnon toimesta. 2 vuoden takaiset presidentinvaalit eivät tosin juuri nouse keskustelun aiheeksi Mastrianon tilaisuudessa. Fokus on muissa päivän polttavissa kysymyksissä.
Inflation and gas prices. I'm having a hard time heating my house because oil prices are so high. Because of inflation and gas, it has affected my business.
Inflaatio ja bensan hinta ovat ne tärkeimmät kysymykset. Öljyn hinta on niin korkea, että talon lämmittäminen tekee tiukkaa, sanoo Patricia Gleason, jonka siivousfirmalla menee huonosti.
We used to have, let's say, 15 to 20 cleanings a week. I'm down to 6 to 8.
Ennen hänellä oli noin parikymmentä siivousta viikossa. Nyt niitä on enää 6-8. Hän syyttää tilanteesta presidentti Joe Bidenia. Laiton maahanmuutto ja väkivaltarikollisuuden kasvu herättää myös huolta republikaaniäänestäjien keskuudessa. Isoon rooliin nousee myös ehkä yllättäen sukupuoliasiat.
People are going to probably nail me on this, but homosexuality is one of the things. I don't believe in same-sex relationships or same-sex marriages. I don't believe in six-year-olds being told that they can transition to another sex.
Tästä tulee nyt varmasti sanomista, mutta homoseksuaalisuus on minulle tärkeä kysymys. En hyväksy sitä, enkä sukupuolineutraalia avioliittoa. En myöskään ymmärrä sitä, että 6-vuotiaille sanotaan, että he voivat vaihtaa sukupuolta, selittää sairaseläkkeellä oleva George Miller. Kuvernööriehdokas Mastriano on vankkumaton Donald Trumpin kannattaja, ja sitä ovat suurin osa yleisössäkin, vaikka entisen presidentin nimi ei nouse esille puheissa.
So, I love him, and I absolutely hope that he does run again, and I believe that he will run again.
Rakastan häntä ja uskon, että hän asettuu uudestaan ehdolle, sanoi Denise Early. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ei ole saanut tilaa vaalikampanjassa ennen kuin edustajanhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy hiljattain vihjasi, että sotilaallinen tuki Ukrainalle ei välttämättä jatkuisi samalla tasolla, jos republikaanit voittavat vaalit. Pennsylvanian vaalitilaisuudessa jokainen, jota asiaa kyselen, on samaa mieltä.
Absolutely not. We need our money to stay in the United States.
Ei missään nimessä lisää tukea Ukrainaan. Me tarvitsemme ne rahat täällä, sanoi Denise Early.
My problem is we can send $80 billion to Ukraine, but how many people do we have here in our own country who are homeless, who are hungry, and they are getting absolutely no help?
Meillä on kodittomia ja nälkäisiä ihmisiä omasta takaa. He eivät saa minkäänlaista apua, väittää George Miller, joka hänkin haluaa katkaista sotilaallisen avun Ukrainalle. Jos Ukraina häviää sodan ilman Yhdysvaltain tukea, se ei George Milleria hetkauta. Kuuluihan Ukraina Venäjällä joskus aikaisemminkin, hän toteaa.
Pennsylvaniasta raportoi Juri van Bunsdorf. Jurin jutun lopussa kuultiin, kuinka näiden vaalituloskieltäjien joukossa karsastetaan Ukrainan auttamista sen puolustautuessa Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa. Ajattelu ei ole täysin republikaanien valtaviran ulkopuolella, sillä jopa edustajanhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthykin totesi viime viikolla, että Yhdysvaltain ei pitäisi antaa Ukrainalle avointa shekkiä. Republikaanipuolueensa Trump-kriitikoihin lukeutuva kongressiedustaja Liz Cheney totesi NBC-kanavalla, että McCarthy teki Ukraina-lausunnollaan itsestään republikaanien pro-Putin-siiven johtajan, mikä on ällistyttävää.
Kevin McCarthy is going to make himself the leader of the pro-Putin wing of my party is just a stunning thing. It's dangerous. He knows better.
Janein mukaan McCarthyn puheet ovat vaarallisia ja antavat ymmärtää, ettei Yhdysvallat enää olisikaan vapauden puolella. Miten republikaanileirissä esiin nousseeseen Ukrainan auttamisen penseyteen mahdetaan suhtautua Ukrainassa? Tavoitin alkuviikosta Ukrainan entisen puolustusministerin Andriy Zagorodnykin. Hän sanoo, että republikaanien puheet huolestuttavat, koska joissain niissä on toisteltu Venäjän narratiiveja.
We are concerned about that. So because we see that some of those statements are just repeating Russian narratives. And we understand that there is like a very large number of the Republicans which are pro-Ukrainian, very pro-Ukrainian, they are very resolved to help, and these are majority of them.
Zagorodnyk kuitenkin toteaa, että republikaaneista enemmistö tukee Ukrainaa selvästi, mutta osa on varauksellisempia.
Yes, there are some of them which are stating the the more like reserved position.
Edustajanhuoneen republikaanijohtaja McCarthyn puheita Zagorodnyk pitää kuitenkin ennen kaikkea vaalien aluspuheina äänien saamiseksi niiltä, jotka eivät ymmärrä Ukrainan auttamisen tärkeyttä.
McCarthy is just voicing a reserved position because he wants to support the votes which are coming from the people who are not understanding like why it's important to fund Ukraine.
Zagorodnikin mukaan ehdokkaiden joukossa on sellaisia, jotka eivät näe isompaa strategista kuvaa, miksi Ukrainan auttaminen on Yhdysvaltojen etujen mukaista.
So we need to of course apply some pressure on that.
Zagorodnikin mukaan Ukrainan onkin pidettävä painetta yllä, että ymmärrys Ukrainan sodan tärkeydestä leviää. Zagorodnikin mukaan Ukrainassa arvioidaan kuitenkin jo, että republikaanit hyvin todennäköisesti voittavat edustajanhuoneen enemmistön. Tästä huolimatta hän uskoo, että apu Ukrainalle jatkuu myös vaalien jälkeen.
We're not like overdramatizing the situation, and we know that we have a very good strong group of supporters in this party. What we think for Ukraine will be a continuation of the support. Question is to which extent.
Andriy Zagorodnyk muistuttaa, että Ukrainalla on kongressissa puoluerajat ylittävä vahva tuki ja että republikaanien ydin on hyvin Ukraina-myönteinen, mikä hänen mukaansa luo heille myös edustajanhuoneen vallanvaihtumisen tilanteessa hyvät odotukset.
The core group of Republicans are very much pro Ukraine. So that gives us a good sort of expectations.
Yhdysvaltalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Stephen Harrell Center for European Policy Analysis -tutkimuslaitoksesta pitää suorastaan hämmästyttävänä, että Yhdysvalloissa on kongressiehdokkaiden ja tavallisen kansan joukossa niitä, jotka eivät näe, että Ukrainassa on menossa isompi demokratian ja yksinvallan välinen taisto, ja tässä taistossa Ukrainan tukeminen on Yhdysvaltain etujen mukaista.
Russia's war on Ukraine is essentially, you know, the important battle in democracy versus autocracy. It's almost inconceivable to me that black and white democracy versus autocracy does not come across and be seen more clearly, whether by politicians or by the general public.
Harrell kummastelee, miten joku voi ajatella, että sota Euroopassa ei olisi vastoin Yhdysvaltain etuja.
The idea that we've got this major conventional war in Europe and people don't think that that's counter to America's interests, again, that isolationism coming to the fore is not good for the US.
Hän näkeekin keskustelussa Ukrainan auttamisen tarpeellisuudesta isolationismin, eli eristäytymispolitiikan piirteitä. Harrell huomauttaa myös, että täysin suorat eivät ole olleet demokraattienkaan rivit. Aiemmin tällä viikolla julkistettiin niin sanottujen progressiivisten eli uudistusmielisten demokraattien kesällä laatima kirje. Siinä Bidenin hallintoa kehotettiin Ukrainan tukemisen ohella pyrkimään suoraan neuvotteluyhteyteen Venäjän kanssa tulitauon saamiseksi. Harrellin mukaan tulitaukoneuvottelujen väläyttäminenkin tässä vaiheessa on virhe ja toimii Venäjän eduksi.
When there is a chance for it to come, even that kind of opens the door and provides points that Russian propaganda and misinformation and disinformation can gain traction.
Putinin propagandakoneisto voi Harrellin mukaan hyödyntää juuri tällaisen kirjeen osoituksena, ettei presidentillä ole edes oma puolueensa tukenaan. Kirje vedettiinkin nopeasti takaisin ja sen julkaisua luonnehdittiin ajankohdaltaan vääräksi. Stephen Harrell toteaakin, että niin demokraattien vasen laita kuin republikaanien oikea laita kumpikin ovat hyödyttäneet Ukraina-ulostuloillaan Venäjää ja toimineet vastoin Ukrainan, Yhdysvaltain ja lännen etuja.
The further wings, the left wing of the Democrat Party and the further right wing of the Republican Party, neither of them is productive, I don't think, for Ukraine, for Western interests, for US interests. You know, in fact, both of them give those traction points for Russian misinformation and disinformation.
Republikaanien vaalivoitto ei Harrellin mukaan lopettaisi Yhdysvaltain Ukraina-apua, mutta sitä alettaisiin käydä tarkoin kohta kohdalta läpi sodan eskalaation riskin vähentämiseksi.
I don't think the security assistance to Ukraine will go to zero, but I think you may see a lot more scrutiny, a more active no due to escalation risks, right?
Hän pitääkin lähes selviönä, että republikaanijohtoisesta kongressista Ukrainalle ei lähtisi sen toivomia pidemmän kantomatkan tykkejä tai heittimiä.
Things like attack guns and some of the longer ranges that are being discussed today would almost certainly start off the table for a Republican-led Congress looking at security assistance to Ukraine.
Jos republikaanit voittavat edustajanhuoneen enemmistön, katseet kääntyvät edustajanhuoneen demokraattien voimahahmoon, demokraattipuheenjohtaja Nancy Pelosiin. 82-vuotias Pelosi on sanonut, että nämä välivaalit ovat hänen viimeiset vaalinsa. Eroaako Pelosi mieluummin ennen kuin hänen pitäisi luovuttaa puhemiehen nuija republikaanille? Nancy Pelosin kotiosavaltiosta Kaliforniasta raportoi Johanna Juntunen.
Presidentti George W. Bush esitteli tuoreen edustajanhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin tammikuussa 2007 kongressille.
As the first president to begin the State of the Union message with these words, Madam Speaker.
Realisti, kova, päättäväinen, käytännönläheinen, luontainen johtaja, aggressiivinen, itsevarma. Näillä kaikilla adjektiiveilla on kuvattu Nancy Pelosia, Yhdysvaltojen omaa rautarouvaa, joka jakaa mielipiteitä. Valtio-opin apulaisprofessori Jason McDaniel San Franciscon yliopistosta on erikoistunut äänestyskäyttäytymiseen ja tutkinut naisten asemaa politiikassa. McDaniel huomauttaa, että Pelosin ura on edelleen hänen omissa käsissä.
We often see that in our political system here in the United States, in our political culture, women's political ambition is sometimes more criticized than men's.
Yhdysvaltain poliittisessa kulttuurissa naisten poliittista kunnianhimoa kritisoidaan enemmän kuin miesten. Niinpä en halua spekuloida, että hän on jäämässä eläkkeelle niin kauan kuin hän tuntee, että voi toimia puolueen hyväksi. McDaniel lisää, että Pelosi on johtanut puoluetta monina aikakausina eri taloudellisissa suhdanteissa ja vastustanut Donald Trumpia määrätietoisesti ollessaan puhemiehenä tämän presidenttikaudella. Hän oli ratkaisemassa finanssikriisiä 2008 ja ajoi läpi terveydenhuollon uudistuksen, niin sanotun Obamacaren, ilman republikaanien tukea.
She might believe there's nobody else who's able to hold the party together the way she has.
Hän kenties uskoo, että kukaan muu ei pysty pitämään puoluetta koossa.
You suspect that if she loses the majority, especially if there's a big loss, it will be hard for her to maintain that position and there'll be calls for her to step down. And I would not.
Siitä huolimatta, mikäli hän menettää enemmistön etenkin rökälle tappiolla, hänen olisi vaikea säilyttää asemansa. En olisi yllättynyt, että häntä vaadittaisiin jättämään tehtävänsä siinä tapauksessa.
One of the most influential and important and powerful speakers in the history of this country.
McDaniel pitää Pelosin saavutuksia ilmiömäisinä ja mainitsee hänen johtamiskykynsä, joka näkyy puolueen ryhmittymän rakentamisessa, koossa pitämisessä ja asioiden loppuun viemisessä. Lainsäätäjänä hän sanoo Pelosin olevan omaa luokkaansa.
The fact that she's probably been one of, if not the most influential women in the history of American politics, and I think that's not an exaggeration.
Hän on liioittelematta yksi maamme historian vaikutusvaltaisimmista ja tärkeimmistä puhemiehistä sekä naispoliitikoista. Ja lisäksi ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa edustajainhuoneen naispuhemies. Tästä huolimatta Pelosia on yritetty sysätä syrjään puolueessa jo vuosien ajan. Monet nuoremman polven demokraattiedustajat vaativat tuoretta verta puolueeseen ja koko kongressiin. McDaniel myöntää, että ikä tulee auttamatta vastaan.
I'm not going to go so far to say it's a problem, but it's definitely an issue. There are politicians that have been waiting for a long time.
En menisi niin pitkälle, että pitäisin sitä ongelmana, mutta se on huolenaihe. Monet poliitikot ovat odottaneet paikkaansa auringossa, pääsemistä puhemieheksi ja puolueen johtopaikoille, sillä hänen johtoryhmänsä on kaiken kaikkiaan ikääntynyt. Demokraattisella puolueella on ehdottomasti halu nuorentua.
There is definitely a sense within Democratic Party politicians and leadership that they would like to be younger.
Los Angelesissa projektijohtajana työskentelevä 32-vuotias Maria Skaggs näkee myös tarpeen vaihtaa nuorempia edustajia remmiin.
Yeah, I do think there is a need for younger folks in the party. And I think there's room for a lot of younger people with bigger ideas.
Nuoremmille ja heidän suuremmille ideoilleen olisi tarvetta. Republikaanisessa puolueessa suuret ideat pusketaan läpi, olivat ne totta tai ei. Mielestäni meidän puolemme tarvitsee myös työntöapua, jota nuorempi sukupolvi voisi tarjota, Skaggs sanoo. McDaniel muistuttaa, että syy siihen, miksi vanhemman polven poliitikot pysyvät vallassa, on se, että he ovat ääniharavia.
Some of the reason why the politicians are older is that they've been able to get votes.
Pelosi on puolueen vaalikassan kartuttajana omaa luokkaansa. Tästä huolimatta McDaniel arvelee, että Pelosi siirtyy syrjään vuoden sisällä.
I would suspect if she would step down before the next election, maybe in a year, that kind of thing.
Taistelua Pelosin suurin saappaisiin astujista käydään tässä vaiheessa paljolti kulissien takana, eikä ole lainkaan sanottu, että Pelosin seuraajapuolueen johtoon löytyisi Kaliforniasta.
Nancy Pelosin kotiosavaltiosta Kaliforniasta raportoi Johanna Juntunen. Tähän päättyy myös maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla aiheenamme on Suomen ja Ruotsin mutkistunut NATO-tie. Minä olen Paula Vileen. Lämmin kiitos seurastanne. Ensi viikkoon.